spoustu knížek, ve kterých jsou příběhy pro děti. Takže vůbec by nebyl problém, kdyby Mireček řekl, máš příběh pro děti, já vezmu jakoukoliv knížku, prostě z těch příběhů nějaký příběh vytáhnu. Ale já říkávám, že to je pro zbabělce. Knížky jsou pro zbabělce, frajeři si je vymýšlí sami za jízdy do sboru. Každopádně, já vám chci povyprávět něco, co jsem napsal před časem jedné své kamarádce. Kdybych uměl malovat, tak bych ten obraz poslal. Ale protože malovat neumím, musel jsem to psát. A já vás teď poprosím, abyste zavřeli oči a představovali si obraz, který vám budu vyprávět. Zavřete oči a já budu vyprávět. Představte si hory, přírodu v horách, skály, divoká, nespoutaná řeka a nikde nic jiného než voda a skály složené z kamenů. A na břehu je jeden skoro úplně suchý květ. Tomu květu se nedostává ani voda, ani slunce. Slunce se nedostane přes ty kameny a voda je daleko. Přesto ta divoká, silná, nespoutaná voda urve kus skály a díky tomu na květ po dlouhé době zasvítí slunce. Malou štěrbinou se ke květu dostává i trocha vody. Ten květ dostává to, co potřebuje k životu. Dostává slunce, dostává vodu. A kdyby ten květ měl duši, cítil by, že se znovu probouzí do života. A přestože se to všechno zdálo marné a zdálo se, že ten poslední květ uschne, získává znovu šanci růst. A proč jsem jí to psal? Protože jsem tím obrazem vyjadřoval svoji vděčnost za její službu. Že i věci, které jsou marné, mají nakonec smysl. A proč to vyprávím vám? Protože věřím, že vaše služba jednou bude taky tak cenná a že nebude marná a že díky vaší službě povolí i kámen a květy, které jsou odsouzeny k zániku, začnou znovu kvést. Můžete otevřít oči a já vám děkuji. Abych to dopřesnil s těmi frajery, já jsem normálně zprostě včera v 8 usnul. Za druhé, vždycky mám v tašce do sboru jednu celou knížku s příběhy pro děti. A za třetí, toho frajera jste ze mě poprvé udělali vy tady. Když jsem měl 5 vteřin na to, abych ten příběh vymyslel, protože jsem se dozvěděl 5 sekund předtím, než jsem ho měl, že mám příběh pro děti. Jsem vděčný za to, že Pán Bůh se přiznal ke mně i tehdy. Moji milí, přichází příběh pro dospělé. Otevřete společně se mnou první knihu královskou, 19. kapitolu a budeme číst od 1. do 18. verše. První kniha královská, 19. kapitola, 1. až 18. verš.
Achab pověděl Jezábel o všem, co Eliáš udělal a jak pobil všechny proroky mečem. Jezábel pak za Eliášem poslala vzkaz. Ať mě bohové potrestají a ještě mi přidají, jestli s tebou zítra touto dobou neskoncuji tak, jako ty s nimi. Eliáš dostal strach a utíkal o život. Dorazil do Beršeby v Judsku, kde nechal svého mládence a sám pokračoval celý den cesty do pouště. Když už nemohl dál, sedl si pod jeden jalovec a přál si umřít. Už dost, Hospodine, vezmi si můj život. Nejsem o nic lepší než moji otcové. Pak si pod tím jalovcem lehl a usnul. V tom se ho dotkl anděl a řekl mu, vstaň a jes. Rozhlédl se tedy a hle, u hlavy má chlebové placky a čbán vody, najedl se, napil a znovu ulehl. Hospodinův anděl se ale vrátil a dotkl se ho podruhé. Vstaň a jes, řekl mu, máš před sebou dlouhou cestu. Vstal tedy, najedl se a napil a v síle toho pokrmu pak šel 40 dní a 40 nocí až k boží hoře Oreb. Tam vešel do jeskyně a přenocoval. V tom dostal slovo Hospodinovo, co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velmi jsem horlil pro Hospodina Boha zástupu, ale synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé proroky popravili. Zůstal jsem jen já, ale i mě teď chtějí připravit o život. On mu řekl, vystup nahoru a postav se před Hospodina, neboť tudy projde Hospodin. V tom se strhl mohutný a prudký vichr, který rval hory a tříštil skály před Hospodinem. V tom vichru ale nebyl Hospodin. Po vichru přišlo zemětřesení, ale ani v něm nebyl Hospodin. Po zemětřesení přišel oheň, ale ani v něm nebyl Hospodin. A po ohni tichý jemný hlas. Jakmile ho Eliáš uslyšel a zahalil si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. V tom k němu ten hlas promluvil, co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velmi jsem horlil pro Hospodina Boha zástupu, ale synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé proroky popravili. Zůstal jsem jen já, ale i mě teď chtějí připravit o život. Vrať se, odkud si přišel, řekl mu Hospodin, a pokračuj dál k Damašské poušti. Až tam dojdeš, pomážeš Chazaela za krále nad Aramem. Pak pomážeš Jehua, syna Nimšího, za krále nad Izraelem a Elišu, syna Šafatova z Abel-Mecholy, pomážeš za proroka místo sebe. Kdo unikne před mečem Chazaela, toho zabije Jehu. A kdo unikne před mečem Jehua, toho zabije Eliša. Ponechám si ale v Izraeli 7000 mužů. Všechny, kdo neklekali před Bálem a nelíbali ho. Pojďme si nejdříve říct, co bylo před tímto příběhem. Co mu předcházelo? Předcházel mu dlouhý Eliášův život proroka. A předcházelo mu obrovské vítězství na hoře Karmel. Kdy on a stovky Bálových proroků soupeřili o to, kdo je mocnější, zdali Bůh Hospodin, nebo jejich božstva, která vyrobili. Utkali se o to, čí oběť bude přijata. A přestože Eliášovo dříví bylo polito, přestože bylo úplně mokré, vznítilo se a Bůh přijal Eliášovu oběť. Eliáš celému národu ukázal, kdo jsou božstva, a hlavně ukázal celému národu, kdo je Hospodin, Eliášův Bůh. Následně Eliáš pobije všechny Bálovy proroky. Achab, izraelský král a zbabělec, toto vše vypráví své ženě, která modloslužbu zavedla. Své ženě je Jezábel. Musela to být opravdu velmi nesympatická dáma, protože budila po desítky let strach a hrůzu. A vzkázala proroku Eliáši, že do druhého dne bude zabit. Že se ona sama postará o to, aby Eliáš zemřel tak, jako zemřeli její proroci. Co se děje Eliáši? A co se děje v Eliáši? Po tolika úspěšných letech prorocké služby. Co se s ním děje? Těsně po vítězství. Poté, co se k němu Pán Bůh přiznal. Poté, co Eliáš provokuje a říká, podívejte se, kde jsou vaši bohové. Mají snad nějaké naléhavé jednání, nějaké nutkání. Co se děje, že se neozývají na vaše volání? Eliáš si připadá jako hrdina. Eliáš je skutečným hrdinou, protože ví a spoléhá se na svého Hospodina. Co přichází nyní? Jedna zlá ženská začne řvát a Eliáš propadá strachu a hluboké depresi. Deprese po vítězství, pocit marnosti. Eliáš utíká, co mu síly stačí, a když už nemůže, padá a říká, Bože, nech mě zemřít. Vždyť já nejsem o nic lepší než mý otcové, mý předci. Bože, nech mě zemřít. Můj život nemá smysl. Můj strach je obrovský. Eliáš touží zemřít. Věřící člověk se zkušenostmi s Bohem propadá depresím. A je to otázka, kterou jsem si kladl, když jsem ten příběh četl. Má věřící člověk právo na takovéto deprese? Jak si může hluboce věřící člověk s takovými zkušenostmi s Bohem dovolit mít deprese? Jak si takový člověk může dovolit mít strach? Jak často přemýšlíme o lidech, kteří nezvládli nějakou životní situaci a říkáme si, po tolika letech, po tolika zkušenostech a on to nezvládl? Asi jeho víra nebyla opravdová. Asi jeho víra nebyla upřímná. Kdo ví, co po desítky let hrál? Nebo se vykašlal na Boha? Zapomněl na to, jaký je Bůh? Nemůžeme rozporovat Eliášův vztah s Bohem. Nemůžeme v žádném případě tvrdit, že Eliáš trpí ztrátou paměti. Protože toto vše se děje bezprostředně po slavném vítězství. A já přemýšlím sám nad sebou, když se podívám na lidi, kteří desítky let věří a pak někdy mají strach a něco nezvládnou. A někdy už toho prostě bylo dost a položí se. A vzpomínám si na to, jak jsem o nich přemýšlel já. Jak jsem přemýšlel o tom, jací ti lidé jsou. A nepřemýšlel jsem nad tím, že i oni toho někdy můžou mít plné zuby. To, co Eliáše přivedlo do tak hlubokých depresí, to nebyla nedůvěra v Boha. To nebylo to, že by zapomněl na zkušenosti se svým Hospodinem. To byl pocit osamělosti. Jestliže se o osamělosti mluví jako o trendu současné doby, pak tvrdím, že je to nesmysl. Protože osamělostí trpěly generace před námi. Osamělostí trpěl Eliáš. Eliáš je zoufalý z pocitu, že zůstal sám, že všechno už skončilo a že vlastně on je jediný, kdo se ještě drží Hospodina. A je už dost starý na to, aby bojoval. A říká: Pane Bože, vzdejme to. Končím. Nechci nějak bagatelizovat problém osamělosti, protože jej považuji za opravdu hroznou věc, za hroznou událost v lidském životě. Jen chci říct, že to není trend dnešní doby, i když v dnešní době se na to snažíme nějakým způsobem reagovat. Například ve Velké Británii na to mají dokonce ministerstvo. Ministerstvo, které bojuje proti osamělosti. Proti osamělosti 10 milionů obyvatel. Velikosti jedné České republiky. Tolik osamělých lidí prý mají ve Velké Británii. Osamělost. Člověk uprostřed společnosti, člověk uprostřed davu se cítí sám. Město, vesnice, země, církev nevždy dokáže dát člověku pocit, že někam patří. A či většina z vás, snad možná všichni hluboce věřící lidé, necítili jste se někdy osamělí? Neměli jste pocit, že jste sami? Že přesto, že víte, že vás ti lidé mají nějakým způsobem rádi, tak stejně žijí své životy. A vy si ten svůj boj víry musíte bojovat sami. Že se neopřete. Že to není. A já se ptám, jsme či nejsme sami? Můžeme se cítit osaměle, když dobře víme, že máme Boha? Že máme přátele, že máme rodinu? Jakým právem chceme mluvit o tom, že jsme osamělí? Vždyť máme církev, máme přátele, máme příbuzné. Kdybychom nic z toho neměli, pořád máme Boha. Moji milí, ruku na srdce, nikdy jste se necítili osamělí? I když třeba věřící? Můžu říct za sebe, že jsem ten pocit měl a občas mívám. Ten pocit toho, že jsem sám. Nesnad tak hluboký, že bych řekl Bohu, chci umřít. A přesto pocit, že jsem sám. Zkusme se vžít do života Eliáše, který toho opravdu zažil hodně. A nahoře Karmel prožil extrémní stres. A důsledkem extrémního stresu může být právě propad do hluboké deprese. I přes vítězství můžete propadnout do hluboké deprese. Když jsem moderoval pohřeb svého otce, lidé říkali, že to bylo plné naděje, že to bylo hezké, pozitivní. A těm lidem jsem to věřil, protože opravdu to tak cítili. A když to všechno skončilo, měl jsem v sobě pocit obrovského prázdna. Nepamatuju si nic z toho, co na tom pohřbu bylo. Jen to prázdno. I v té chvíli jsem se cítil sám, přestože několik hodin předtím jsem všem lidem rozdával naději. Už o pár hodin později jsem byl sám. Co dělá Bůh? Jak reaguje Bůh na Eliášovy deprese? Pán Bůh se neuráží. A to je úžasná, krásná, dobrá zpráva, že Pán Bůh Eliáš jeho depresi nevyčítá. Nevyčítá mu nevěrnost. Nevyčítá mu to, že mu nevěří, že o něm pochybuje, ale znovu toho starého, vyčerpaného, bezmocného muže posílá do služby. Ještě jednou a znovu posílá Eliáše sloužit. Nic mu nevyčítá. Posiluje ho a posílá vpřed. A říká Eliáši, nejsi sám. Zdaleka nejsi sám. Je tady 7000 mužů, kteří neklekli před Bálem. Unava, smutek nebo netrpělivost mohou způsobit nedůvěru vůči Bohu. Bez ohledu na předchozí zkušenosti, bez ohledu na to, jak hluboká je naše víra, ale to, že jsme unaveni, smutní či nešťastní, to vše může způsobit, že nevěříme, že nejsme sami. Eliáš svá slova nemohl myslet vážně, když tvrdil, že je jediný. To bylo vyjádření jeho zoufalství. Jeho obrovského zoufalství, že je sám. Nesám, ale osamělý. Pán Bůh se neuráží. Dokazuje, že je s námi, tak jako dokázal Eliáši, že je s ním. Pán Bůh se neuráží a vede nás dál a výš. Já jsem si na tom příběhu uvědomil, že i věřící člověk může propadnout skepsi, zoufalství a osamělosti. Že to není o tom, jak hluboce věří, že to není o tom, kolik toho prožil, že je to prostě o tom, že jej prostě přepadne démon pod jménem osamělost. Eliáši dokázal, že jsou i další věrní na tomto světě. Že nikdo ve své víře nemusí být sám. Protože i kdyby nikdo, vždycky je tu Bůh, který ho znovu pozvedne. Pozvedl Eliáše. Pozvedne tebe. Tak jako Eliáši řekl, pojď a já ti ukážu další, kteří věří, tak přijde za každým z nás a nabídne pojď. Pojď se mnou, pojď za mnou. Moji milí, chtěl jsem po dětech, aby při vyprávění příběhu zavřeli oči. A to samé chci teď po vás, protože vám budu vyprávět ještě jeden obraz. A chci, abyste teď na chvilku zavřeli oči a představovali si to, co vám budu vyprávět. Pojďme do toho. Představte si hustý a nepropustný les. Les, který je tak hustý, že i v poledne je v něm tma. Nevidíš ani nohu, kterou děláš další krok vpřed. Padáš. Zakopáváš okořeny a větve. Máš pocit, že se nikdy nedostaneš ven. Možná propadáš zoufalství a přesto jdeš pomalu vpřed. I když je na světě 7 miliard lidí, máš pocit, že jsi sám. A přece to nevzdáš. Proč to nevzdáš? Proč tam nezůstaneš? A s těmi myšlenkami jdeš přes bolest vpřed. ale zřídne. Pomalu. Tak pomalu, že to ani nevnímáš. A vstupuješ na mýtinu osvětlenou sluncem. Světlo. Bůh je světlo, které svítí, i když jsi v nejhlubší tmě. Amen.